ja, kot že ime društva pove, društvo za svobodo odločanja, najpomembnejše nam je, prioritetno nam je, si prizadevamo za svobodo odločanja glede cepljenja v Sloveniji. Kot veste, je cepljenje proti nalezljivim boleznim za otroke in druge ciljne skupine v Sloveniji obvezno, za razliko od večine držav Evropske unije, in to nam ni uspelo od osamosvojitve še spremeniti. V društvu smo mnenja, da je ta tema, se pravi obveznost cepljenja, tako žgoča, da potrebuje popolno angažiranje, se pravi, da pač smo našli tudi interes starši, da se združimo v društvo že pred 9 leti, da poskušamo spremeniti v pravnem smislu, se pravi, to obveznost v prostovoljnost. Zdaj nam to še ni uspelo. Morda najbližje smo bili leta 2007, ko je bivša vlada sprejemala nov zakon o nalezljivih boleznih, kjer je predvidela za starše tudi možnost pisne odklonitve brez sankcij. Ta zakon takrat niso sprejeli, je pač vlada dala v predal, ga niso naprej na nadaljnji postopek dal, tako da društvo ima še vedno veliko interesa, se pač prizadevamo za to, da bi bilo cepljenje v Sloveniji prostovoljno, ne pa obvezno.
Vi ste aktivirali kar številne starše, ki nasprotujejo cepljenju v Sloveniji. Kakšne so izkušnje teh staršev, pa potem tudi kakšni so uspehi v pri dialogu z ministrstvom za zdravje?
Ja, v društvu smo združeni starši, ki se zauzemamo za svobodo odločanja. Lahko nekateri pač rečejo tudi, da nasprotujemo cepljenju. Tudi tako je mogoče reči, vendar se odločamo za sebe. Mnogi starši so se pridružili našemu društvu zaradi slabih izkušenj pri cepljenju svojega otroka. Mnogi starši so to videli pri drugih, ali pri prvem otroku, ali pri mogoče otroku znancev, prijateljev, pa se potem niso odločili. Mnogi starši so tudi do dobra poučili o naravi cepljenja in posledicah, tako da so se zato odločili, da ne bodo cepili. Skratka, zelo veliko je razlogov, zakaj so se starši nam pridružili. Glede same spremembe zakonodaje je pač treba povedati, da se v 9 letih nismo dosegli mnogo. Glavni namen nam je bil spremeniti 22. člen zakona o nalezljivih boleznih, ki določa obveznost cepljenja. Namreč smatramo, da je cepljenje medicinski poseg, za katerega se naj odloča vsak posameznik zase in da nihče nima pravice vsiljevati tega posega drugemu in da nam je to v bistvu ustavna pravica odločanja o sebi, ki nam jo nihče ne bi smel vzeti. Za tem še vedno stojimo, čeprav je pač naša pobuda za oceno, za presojo ustavnosti 22. zakona o nalezljivih boleznih bila leta 2004 na ustavnem sodišču zavrnjena. Torej, mi starši še vedno smatramo, da je cepljenje kot medicinski poseg z možnimi hujšimi posledicami pač pravica posameznika, da ga zavrne ali da ga sprejme. Kar se tiče pa ostalih zakonodajnih področij z tega področja, pa moram reči, da poskušamo sodelovati vedno pri pripravi zakonodaje, vendar je pač resor ministrstva za zdravje nekako zelo zaprt na tem področju za sodelovanje s civilno družbo, tako da smo zelo omejeni v dosegu in uspehih, vendar nas to nekako ne ustavi, in tako da si še naprej prizadevamo za to, kar pač je naš namen in cilj.
Ti zakoni, kot smo že omenili, so precej stari, ampak vendarle že desetletja nazaj so se pojavili pomisleki o naravnavanju oblasti v vezi z medicino in spostavljanju tako imenovane terapevtske države. A v zadnjih letih tudi te samostojne Slovenije vidite še na kakih drugih področjih spostavljanje tako imenovane terapevtske države, kjer ima oblast nadzor nad zdravjem osebe na več področjih?
Vsekakor. Mogoče bi tu bil boljši izraz kot terapevtska država, paternalizem. Ta paternalizem, ki je bil včasih v medicini in zdravstvu zelo prisoten in za katerega se zelo radi pohvalijo sploh medicinske oblasti, da ga ni več. Ne. Ja, ta paternalizem je zelo prisoten. Ne. In, nažalost, ne samo na področju cepljenja, čeprav je seveda to naše primarno področje, ampak tudi na drugih področjih. Vzemimo primer duševnega zdravja. Ne. Pred kratkim se je sprejemal nov zakon, ki pa se vse po našem mnenju ne razlikuje mnogo od prejšnjega. Še vedno obstajajo pač sredstva prisilne hospitalizacije, recimo prisilnega zdravljenja proti volji pacienta in še mnogo drugih spornih določil v tem zakonu je, ki je po našem mnenju celo zelo ustavno sporen, ne, kar se tiče osnovnih človekovih pravic. Druga reč, recimo na področju cepljenja, če še omenim, je problem, ki je mogoče ni tako viden, vendar je po našem mnenju zelo pereč, je to, da si akademija znanosti, oziroma znanost in stroka poskuša prek stranskih vrat doseči odprta vrata, kar se tiče razvoja cepiv. En primer, ki je sem vsaj za mene osebno zelo sporen, je tako imenovana pediatrična uredba, ki jo je Evropska komisija sprejela za leta 2006, ki v bistvu določa to, da je mogoče eksperimentiranje z cepivi in zdravili tudi na otroški populaciji brez pridobitve soglasja. To v praksi pomeni to, da lahko preizkušajo nova zdravila tudi ne glede na to, da pač starši oziroma otroci za to ne vejo. Ne. To je zame osebno zelo, zelo sporna uredba, za katero pa se da ljudje, verjamem, niti ne vedo. Druga stvar je dogovor evropskih akademij, tudi iz leta 2006, o tem, da se sprostijo nekatere zavode pri razvoju novih cepiv. Torej, posledica tega dogovora oziroma teh uredb, ki so šle v smeri liberalizacije, seveda tudi pospešen razvoj in nova cepiva, ki so jih dali na tržišče zelo v kratkem. Dva primere bom povedal. En primer je cepivo proti raku materničnega vratu, ki ravno to jesen prihaja tudi v naše šolske inštitucije, kjer bojo cepili deklice v šestem razredu. In pa seveda virus nove gripe, cepivo proti temu virusu, ki pa tudi že prihaja na to tržišče. Torej, ta uredba, ne, ki niti ni bila nikjer v javnosti, v medijih, je v bistvu povzročila, da proizvajalci dobivajo nekatere pooblastila, kompetence, ki jih prej niso imeli, kar pa seveda pomeni to, da nekako prevlada dobiček oziroma tisti profit nad mogoče bolj, kako bi rekel, nad varnosti oziroma protokoli varnosti. Ne. V končni fazi se treba le zavedati to, da imajo proizvajalci pač svojo računico, vlagajo velika sredstva v razvoj cepiv, velike naložbe so to in si torej more tudi povrniti sredstva. Ne. Gre za pač milijone evrov, ki so jih vložili v razvoj. Torej si ne more privoščiti, da nekega cepiva ne bi bilo na tržišču. Ne. Zdaj, a je to cepivo potrebno, a je to cepivo učinkovito in ali je to cepivo varno, to pa je že druga reč, v kateri bi se mogoče dal razpravljati, ampak mislim, da ne bo to dovolj za enkrat.